Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Маја Талевска, а вие го слушате подкастот «Меѓу две култури», преселба во Австралија, на SPS Радио. Среќен Божик на сите што го слават денешниот 25. декември, денот на Христовото раѓање според католичкиот и протестантскиот календар. Но, за обштеството какво што е австралиското, овој ден е многу повеќе од религиозен празник. Тој е кулминација на неделите на подготовки што предстојат. Ден на обединување и средба со најблиските. Драгоцен момент за дарежливост и подарување. И пред се, почеток на онаа летна магија што ја обвиткува целата Австралија. Што представува 25. декември за вас? И какви асоциации генерално носите за овој празник? Во голема мера зависи од тоа дали сте локалец или имигрант. Па така, ако сте дел од оние 31,5% австралици кои што се родени во странство, а особено ако сте пораснале во предел со умерено континентална клима, каква што е Македонија, тогаш божикните и новогодишните празници за вас се многу повеќе од пеколни температури, разладување на некоја австралиска плажа со пиво или сладолет, безгрижен пикник или скара на некоја совршено уредена зелена површина. Впрочем, ако има нешто што ви кажува дека сте заглавен меѓу два спротиставени света, меѓу две диаметрално спротивни култури, е токму овој празник. Затоа, за ова специјално празнично издание на SBS на Македонски, ги поканивме нашите соговорници од еден од нашите најпопуларни подкасти за 2025-та, серијата «Разговори меѓу две култури». Тие за нас го отворија куферот на своите спомени, а од него излегува чудесни нешта, како што се сребрините снежни улици, малку студ, опоен мирис на печени костени, неизбежната руска салата и се разбира неодоливите кифлички. Мојата прва соговорничка е Светле Јаневска од Мелбон, чии зборови и сеќавања за новогодишните празници од детството, меѓу другото, го носат оној познат кадифен мирис на носталгија по родниот крај. Светле, добре дојде во бонус епизодата на «Меѓу две култури», кој што беше еден од најслушаните подкасти во 2025-та и ти благодарам што си дел од него.
Благодарам уште еднаш за оваа можност да може да подразмениме некакви свои лични мислења на различни теми и различни култури.
Со задоволство. Денеска зборуваме за австралискиот Божик и Нова година. Прво ќе те прашам, дали се сеќаваш на твојот прв Божик и Нова година во Австралија и како се чувствуваше?
Мојот прв Божик и првата Нова година во Австралија беше... Беше поинаква, нели, од тоа што било предходно во Скопје, не само затоа што веќе имав своје чедо во моите раце, значи Виктор, туку и самата временска разлика, значи во Австралија Божикот и новата година ги прославуваме во лето, а кај нас тоа е во студ, обично со снег и посема поразлично, нели? Зборуваме за лето и за зима.
Точно. Дали всушност ти наликуваше Божик на Божик или на нешто како сосема трето?
Па добро, сега кога си навикнати 25 години, нова година да ја дочекуваш во снег, во студ, со капут, чизми, нели шал, ракавици, комплетна зимска опрема, сето тоа функционирање таму во Скопје по тие улици, трчање по нели работа, друштво и сето тоа, овдека беше сосема поинаку, како да не го чувствуваш моментот дека е нова година, се чувствуваш буквално како да си на летен одмор.
Баш
значи,
така.
Само оние декорации кои што нели убаво се декорирани, трговските улиците, сето тоа те подсетува на пристигнувањето на новата година, а чувството ти е како да си буквално на летен одмор.
Ти недостига ли после толку години живење во Австралија, токму таа македонска атмосфера, на која што многу убава ја опиша, јас би додала и уште печените костени, мирисот на воздухот, на нели на дрво кое што на кое што се ложи, кое на кое што се загрева домаќинствата, ти не достига ли целиот тој амбиент?
Уф, да, многу. Премногу ми недостига, бидејќи нели јас во Скопје растев и одраснав таму и 25 години не се малку. Ми недостасува студот, искрено. Малце да го осетиш онака во куските додека чекориш по снежните улици, па нека се и каливи. Недоволни чистени. Ми недостасува, како што велиш, мирисот на печените костени, а пченките, кои што знае да бидат на площадот во Скопје. Таа магија некако, не знам, знаеш како, нова година некако те асоцира на снег, на светилки на секаде кои што се рефлектираат од тој снег. Некако како да има по-друга магија на која што сме, може би ние само така научени, или некако тоа ми е многу помагично.
Навистина, австралискиот Божик ги нема снегулките и сите тие убави моменти, но дали има нешто што ти се допаѓа тука?
Па да, и да, и овој Божик кој што го празнуваме тука и нова година исто така е премногу убаво, затоа што кажав, има премногу убави декорации, особено за помладите дечиња кои што се восхитуваат на сето тоа, го имаме Дедо Мраз да се сликаме. Самата топлина те прави да се адаптираш поинаку, да го дочекуваш и Божикот, и нашиот Божик, и новата година. Со куси ракави, со оладен пијалок, може би сладолет. Меѓутоа, да, има своја магија и Божикот, и новата година во летниот период, на плажа.
Да, знаеш како секогаш треба да изгледа позелена, од другата страна, па кога од Македонија не гледаат нас тука со кратки ракави и со сладолет, може би и тие ни завидуваат.
Да, може би, во право си.
Тука австралискиот Божик има еден акцент исто и на подарувањето и многу купување, дури до екстрем. Има акцент, нели, во како во класично конзумерско општество. Што мислиш ти за тој аспект?
Па види, јас додека растев, подароците обично беа поделката за нова година. Значи, пакетчињата и сите тие подароци ние ги отваравме за нова година. Јас продолжив тоа да се го практикувам и тука, значи ние подароците ги отвараме за нова година, а за Божиќот си го прославуваме, односно си го одбележуваме и те со скара во домашна атмосфера, за разлика од тоа што повторно на нашиот Божик на 7 јануар, според традицијата како што сум растена, така и си ја продолжувам, значи предходно Бадникова вечера посна, а другиот ден Божикот, и обично е тоа посета кај брат ми, бидејќи он прославува имен ден и така да се собираме заедно со него.
Супер, дали одиш во црква?
Да. Значи, обично тоа, за да се земаме и бадникови гранчиња, и од наутро на служба, да, значи и тоа си го практикуваме.
Какви јадења подготуваш за Божик?
За Божич обично е мрсно, меѓутоа за бадниковата вечера е посна. Значи, гравче домашна пита, лепче со паричка, сарма, риба, овошје кое што е во моментот сезонско, нели не секогаш можеме да биде тоа како во Македонија, меѓутоа тиквата печена обавезно, бидејќи ете ми останало од моите баби и од мајка ми, на Божиќ наутро да си каснеш прво тиква за да имаш добро здравје, да не те боли грлото цела година.
Супер. Многу ти благодарам, Светле. Ти посакувам среќни празници и многу среќа и успех во новата година.
И јас навистина благодарам за оваа можност, за да можам на сите да го честитам Божик, односно двата Божиќа, вака ќе се изразам. Успешна, среќна и беритетна нека ни е новата 2026 година на сите, каде и да сме, од која нација и да сме, да имаме добро здравје, другото се полека некако ќе ни го реди Господ.
Тоа беше Светла Јаневска од Мелбурн, со која што зборувавме за начинот на кој што се прославуваат новогодишните и божикните празници во Австралија и во Македонија. Вие го следите специјалното празнично издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, денеска со Маја Талевска. Начинот на кој што мојата следна соговорничка Емилија Жупановска од Вологонг понекогаш го прославува 25. декември, е навистина топла слика на заедништво. Имено незиното семејство, заедно со соседите од улицата, се собираат надвор и го чекаат Дедо Мраз да дојде, за да им подели бомбончиња на децата. И замислете, тој пристигнува во црвено противпожарно возило. Да чуеме. Емилија, ти благодарам што си дел од божикното издание на емисијата на SBS.
И благодарам и вас за поканата.
Во ова бонус епизода во Меѓу две култури разговарам со вас за вашиот прв Божик и Нова година во Австралија. Дали се сеќаваш како го доживеа, како беше, колку беше шокантно, соглед на тоа дека очигледно е многу различно од се она што сме искусиле во Македонија?
Да, ќе се обидам да се присетам. Поминаа точно 13 години од како го доживеав мојот прв Божик овде, значи стигна во Австралија околу октомври, секако го фатив крајот на пролетта и почетокот на летото. Секако ми беше драстично поинаков впечатокот поради топлите температури, отвореноста на луѓето, плажите, многу сончеви денови, сосема нешто поинакво за разлика од едно 30 години на кој сум навикнала секогаш Божикот и Нова година да ги дочекувам прилично дома, стуткани, во топло, надвор ладно, денот помал, така. Тоа ми беше сезоната како прво нешто што ми беше навистина впечатливо и невообичаено, ама сепак убаво го доживеав.
Дали има нешто од македонските новогодишни и божикни празници што по 13 години се уште ти не достига во Австралија?
Па, не можам да речам 100% дека има нешто драстично што ми не достига. Да речеме...
Например, фактот дека тука нема никогаш снег.
Тоа, да. И покрај тоа што веројатно кога го има, ќе се жалим. Много ладно.
Што и да е, ние ќе се жалим.
Да. Може би, ете, таа, се сеќавам дека ми имам една пријателка, особено за Коледе, отидовме кај незе. Ете, може би тој дел од таа традиција, бадник, палењето на оган, особено пред нашата зграда во Велес, тоа беше дел од традицијата. Некои такви работи, обкружено со повеќе роднини, пријатели, одење на посети, делење на трпезите, ама па тука имаме од друга страна новогодишни забави со колеги од работа, со деца од активности, кој ќе видиш, секако надополнуваме своевидно.
Дали ти кога беше дете беше коледар? Дали одеше од куќа на куќа со спилјон? Дали ги пеевте тие песни?
Понекогаш да. Иако кога бев многу мала, особено за прочка и за коледа, се плашев кога ќе дојдоа деца на маскирани. Ама потоа да, мислам дека убаво беше. Ете и сега, особено во последно време, гледам дека и на социјалните мрежи се води една широка дебата паганство и религија. Еве, јас како дипломиран професор по македонски јазик, сакам да кажам дека ние го имавме како предмет народна книжевност и сите тие традиции кои што народот ги носил и ги пренесувал, не можеме да речеме дека се 100% религиозни, ама се дел од нашата култура, дел од нашето детство, исто така песни, значи сепак треба да си почитуваме се што со тоа што сме израснале.
И ако можам да те надополнам, многу од тие практики кои што црквата ги смета за пагански сега, тие и предходеле на христијанството, меѓутоа и во време постоеле уште во време на римскиот период и многу и такви кои што ги смета за религиозни имале паганско потекло, ги интегрирале во самата религија. Така да се согласувам со тебе дека убаво е да се негова таа традиција.
Да.
Што е така? Што е она што најмногу ти се допаѓа во однос на австралискиот Божик?
Па ете, јас како дете добивав новогодишно пакетче, обично тоа беа јадења, смоки, грисинки и чоколадца на нова година, ноќта, значи на првиот ден од новата година, поделката и беше сосема скромно. Тоа е моето сеќавање. Овде во Австралија, бидејќи еве ги растеме овде децата, обично децата ги добиваат на католичкиот Божиќ подароците, како што гледам во глобала помеѓу многу наши познаници. И ете, тоа може би е некоја разлика. Друго, мислам дека имаат сличности. Многу од нив си одат и тие во црква, си споделуваат дома со домашните, семен, ручек. Не ми се допаѓа пренатрупаноста со подароци, новогодишни подароци за секој еден по премногу и потоа оди враки, тоа не го сакам.
Знаев дека ќе го допреш тоа прашање, бидејќи нели зборувавме за конзумерското општество во Австралија и ми се чини дека...
Си го живеам така едноставно и тука. Значи, ако купам ептен, на прсти се бројат подароци на кого ќе купам и колку ќе купам, значи, воопшто не ме промени средината во тој поглед.
Да, може би тој претеран конзумеризам доаѓа особено во полнек за време на Божик. И се согласувам со тебе. Како го поминуваш во обичајано австралискиот Божик? Што правиш на 25. декември?
Па ево, во последниве неколку години, бидејќи живееме во улица каде што навистина сите комши се доста пријатни и стои кај моите родители на мојот сопруг, се собираме некогаш фамилии надвор, го чекаме, Дедо Мраз доаѓа со оние коли што се од пожарната и му фрла бомбончиња на децата. Тоа е еден така обичај што некогаш го практикуваме. Другата ден, понекогаш одиме, да ти кажам, на пикник, покрај плажа, со пријатели. Значи, сакале или не сакале, ние секако ги имаме слободни деновите со работите и тоа се... еден од двата најголеми празници кои што ги живееме и почитуваме овде и секако си го поминуваме со забава, со дружење, со јадење, со пиење, со смеа.
Што е со новата година, односно вечерта на нова година? Дали си ја забележала разликата во акцентот што се дава на нова година во Македонија и акцентот тука?
А, да, тоа е една енормна разлика која што не мислам, добро.
Се гледа од авион.
Да, кај нас е убаво до некаде и тоа, каде ќе поминеш новогодишната ног, со кого, со друштво, во кој ресторанче, на кој пеач, како и да, или во друштво домашно, како што ние, како деца сме се собирале. Овде некако не се стават, и секако има некој ресторанчиња, меѓутоа не е тоа. И некако еве после 13 години изгледа се прилагодувам и јас на мнозинството и не ми смета ако немам нов фустан за нова година или ако не отидам негде до раните утрински часови, значи сосема релаксирано.
Што е со православниот Божик? Како го одбележуваш?
На бабник предпочитаме ако можеме да отидеме на во црква, се собираат дечиња, има бадникови гранчиња. Домашна постна трпеза на Божик, трите дена Божик, исто така гледаме да одиме во црква и се собираме или кај семејството од сопругот, кај неговата сестра, кај нас понекогаш, си имаме заеднички ручек, некои пријатели доколку не поканат или ние поканиме, так, во слога, во мир, во почитување, во делење на она што го имаме дома и сосема исправно, јас мислам.
Каква храна подготвувате за православниот Божик?
Па обично е да, премногу месо, да речам, салати, некогаш и морска храна, особено блакца, во секаков домашен вид. Кифлички, руска салата, се што кај секој се наоѓа, брат, и кај нас.
Мислам дека кифлички и руска салата е како задолжителен рефрен на новогодина и Божик во Македонија.
Да, да.
Неизоставно. Одлично. Ти благодарам, Емилија. Ти посакувам срекни празници, многу успех, здравје, љубов во 2026.
Благодарам, Маја. И доколку имате момент, јас би прочитала една песничка која што ја напишав при крајот на оваа година. Еве инспирирана од разликите во Божикот овде и кај нас. Во
прекрасно. Повели.
се вика писмо повратно. Ех да имам едно магично стапче, па со него од снегот да претворам врапче. Да се свие и скрие, дури за трошки рие, и така одеднаш, дури од сонце буди, а пате ми се чуди, каде ли стаса, за 2-3 часа, по песок да гази, кенгурчиња да мази, на плажа да си легне и на сонцето да се оптегне. Не е невозможно, луѓе мој, непознатото да се спои. Километри да станат близки во детските мисли. А од студот сув и зимата влажна, да се најдеме на плажа празна. Со додом раз, на купаки и влечки, без никакви пречки, без чизми и торби тешки, еве го стигнал на океан, само што запливал низ еден повисок бран. И така, дечиња мили, ви праќаме топли поздрави со сите сили од Австралија до Македонија или обратно, со едно писмо, овратно. Благодарам.
Прекрасно. Ти благодарам многу, Емилија.
Благодарам и вас. Имајте си убави празници.
Тоа беше Емилија Жупановска од Вологонг, една од моите денешни заговорници со кои што зборуваме за споредбата во начинот на кој што се одбележуваат новогодишните и божикните празници во Македонија и во Австралија. Почитувани, вие го следите специалното празнично издание на емисијата на Македонски јазик. Јас сум Маја Талевска. Според мојата следна гостинка, покрај огромната разлика во температурата, постои и нешто друго, пошто суштински се разликува начинот на прославување на божикните и новогодишните празници во Македонија и Австралија. Тоа е пренагласениот потрошувачки карактер и подарувањето застапено тука. За овој и за другите аспекти ќе чуеме од Данче Трајковски од Мелбурн. Здраво, Данче, ти благодарам што си дел од божикната емисија на Радио SBS, во која што зборуваме за новогодишните и божикните празници.
Здраво, Маја, ти благодарам за приликата. Баш ми е мило што сум дел од оваа пресија подкаст.
Претпоставам дека твојот прв австралиски божик беше пред повеќе од 2 decени. Дали се сеќаваш на него и како го доживеа?
Да, точно, Маја. Мој прв божик беше пред точно 25 години тука. Дојдов во септември месец, крајот на септември во Австралија, и веќе во декември се очекуваше божик, се чекаше божик. За мене беше премногу чудно заради тоа што, чекајќи го божик во летна атмосфера, кога е, нели, времето пеколно жешко и кога се нема таа зимска идила, се нема тоа чувство на зимска идила, беше премногу чудно. Меѓутоа, тоа беше реалност, и морав тоа да го прифатам. Ми фалеше премногу и снег, и зима, и стварно, значи, божик во европски стил. Меѓутоа, морав да го прифатам фактот дека веќе живееме во лето. Така да тие промени, тие миксови на клима и со празници не ми беа воопшто својствени, ми беа многу чудни. Со текот на годините се навикна веќе, стануваше се полесно и полесно веќе да се соочам со фактот дека доаѓа Божик, доаѓаат и летните горештини, меѓутоа од почетокот ми беше шок на систем.
Дали има нешто што се уште после 25 години ти недостига од новогодишната и божикната атмосфера во Македонија?
Па да, има многу работи, снегот. Може би не толку студенилото, колку што снегот, колку што ја прави таа зимска идила толку многу магична во текот на зимските празници. И нормално сите тие зимски празници, како Божик со традиционалните македонски јадења, како што се сарма или мисирка или таква работа, што се автентични за божикната трпеза во зимски период. Нели овде и да ги направиш, го нема тој шмек, го нема тој вајб, како што го има во Македонија. Нели и со тој коледе, со печењето на колба, на кобавчиња, на костени, такви работи, тие традиции, кога ни звонеа децата на врата, со коледари, такви работи, кои што овде ги немаме, сите тие работи ми фалат, дефинитивно ми фалат, и додека живеам во Македонија, сум сакам да спомнам дека тие 2.5 години баш и ги советував и им верев на децата дека убаво е да бидат дел од такви активности, и ќерката исто беше коледарче неколку пати додека живеевме таму, и беше стварно големо доживување за неа, а и за нас исто.
Одлично. Како го прославувате 25. декември, односно што правите на тој ден сега во Австралија?
Па со оглед на тоа дека е лето и дека сме веќе сите распуштени од работа, тој ден е слободен за сите, обично се е жижок ден, Најчесто го поминуваме на плажа со пријатели. Еден излет таков си правиме, значи ден кога ќе се видиме со неблиските, со пријателите, меѓутоа во летна атмосфера на плажа. Најчесто тоа го правиме за Австралискиот Божик.
Очигледна е разликата меѓу нагласената потрошувачка димензија на Божикните и новогодишните празници тука во Австралија во однос на она што сме навикнати во Македонија, каде што како деца добивавме само едно пакетче. Што мислиш за тоа?
Да, дефинитивно тие се некои работи кои што сум ги заприметила од кога се преселих овде во Австралија. Значи, преголем акцент се дава на потрошувачкото нешто, значи, модно потрошувачкиот аспект поврзан со Божик, значи поклоните на колеги, на роднини, на пријатели и така натаму, отколку на вистинското значење на Божик, кој што е нелирагањето на Исус Христос. Така да, тој аспект, гледам дека претежно се дава премногу голем акцент на потрошувачкото, на материалистичкото, отколку на духовното и религиозниот аспект на самиот празник. Сметам дека не би требало да е така и заради тоа секогаш многу повеќе, може би откога се пресели во Австралија, многу повеќе го ценам Великден отколку Божик, заради таа разлика. Кога Великден е многу поскромен и се дава посебен акцент и посебно внимание на собирање со фамилијата. И значи тие по значајни вредности на самиот празник, отколку Божикот. Смитам дека малце си има изгубено малку значајноста на самиот празник Божик, баш заради тоа купување на поклони на секој се што.
Што е со новогодишната ноќ? Кои ти се најголемите разлики меѓу начинот на кој што се одбележува тука во Австралија и како се прославува во Македонија?
Па мислам за новогодишната ноќ можда најмногу внимание се придаваше, повеќе внимание се придава во Европа, посебно во Македонија. Додека растев, тоа беше еден од најзначајните вечери, ноќи во текот на годината, кога сите планираа и се правеше на еуфорија и сите се радувавме на таа новогодишна прослава. Со текот на годините и посебно кога се пресели во Австралија, гледам дека луѓето се порелаксирано, значи факт е дека живееме во едно релаксирано општество, така да повеќето луѓе одат на плажа или навечер, го гледат огнометот, се дава значење претежно на дружење со луѓе, меѓутоа на огнометот, на тој спектакл кој што се организира и се приредува за време на новогодишната ноќ. Од кога сме дојдени овде, сме имале разноразни новогодишни прослави, кога сме оделени покрај плажа, во куќа, и знаеме на куќа со пријатели, со огромно друштво, и така сме дочекувале новогодишната вечер. Понатаму, кога се родија децата, сме оделе исто така на излети во близина на градот, да го гледаме тој нели новогодишен спектакл со огномети, и потоа, значи, во домашна атмосфера. Од се по нешто, ова година планираме да одиме исто во градот за го видиме тој новогодишен спектакл со сестра ми која што доаѓа од Македонија, така да се радуваме на тоа. Така да од се и се што имаме, на секаков начин до сега сме ја имале дочекано новата година и новогодишната година, и сметам дека убаво е да се има така има разновидност во дочекувањето на новогодишната ноќ.
Прекрасно што годинава Божикните и новогодишните празници ќе ги поминеш со член од твоето најблиско семејство, твојата сестра, се радувам поради тоа. И сосема на крај ќе те прашам како го одбележувате православниот Божик.
Да, православниот Божик скоро секогаш држиме се за традиција од нели како мало девојче со мојата фамилија, па се до ден денес кога сум јас веќе мајка на тинеџери. До ден денес, значи, традиција ни е од сабајле се оди во црква, се пали свеќе и после тоа се бериме на Божикен ручек заедно со фамилијата, со неблиската фамилија, дали е тоа браќа, сестри, родители и така натаму. Значи, така се обележува најмногу Божик. И после тоа, ако имаме некои мендени, да одиме вечерта, значи се оди, ако не остануваме дома во домашно расположение, меѓутоа, дефинитивно, значи, таа домашна атмосфера, вредностите на фамилијата, на близкоста, тој ден да се видиш со неблиските и да се, нели, да се јади, да се пие, да се има полна трпеза. Така сум изразнала со на таков начин чекање на Божик, па и до ден денес сме задржале таа традиција. Се надевам дека и моите деца и потомците нивни ќе одржуваат таа традиција, што би било навистина убаво.
Прекрасно, ти посакувам срекни новогодишни и божекни празници.
Благодарам, Маја, исто и тебе, се најдобро и ти посакувам уште поголем успех во новата 2026 година и тебе и на SBS радиото.
Тоа беше Данче Трајковски од Мелбурн, една од четворицата мои соговорници во серијата Разговори меѓу две култури, со кои денеска зборуваме за новогодишните и божикните празници. Почитувани, вие го следите специалното празнично издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, во кое друштво ви прави Маја Талевска. Сотир Стојчевски е мојот четврт денешен соговорник. Неговата исклучителна енергија, постојана желба за возбудливи искуства, патување и динамичен живот, и воопшто една монсериска страст за животот која што ја поседува и која ја посведочивме од серијата Разговори меѓу две култури, се чини како уште понагласена кога станува збор за новогодишните и божикните празници. Како вистински заљубеник во Австралија, кој никогаш не ги заборава ни најубавите спомени од Македонија, тој ги спојува двете традиции на најдобар можен начин. Да чуеме. Сотир, многу ти благодарам што си дел од божикното издание на емисијата на SBS на Македонски и бонус епизодата меѓу две култури, како еден од четворицата херои на овој подкаст.
А, супер, е, прем беше супер ова подкаст. Слушав неколку епизоди, е, прем супер звуче. Многу, значи, алалда ти како го имаш скроено све тоа, секоја чест. Многу добро.
Баш ми е драго. Прво, денеска зборуваме за Божик. Дали се сеќаваш на твојот прв Божик и Нова година во јужната хемисфера?
Па се сеќавам така, види, скрос различно како било кај нас 96-та кога стигнавме во Нов Зеланд, а прв пат Божик лето, 30, 35 степени. Научени ние велика нас Божици усред зима, ладно, снег, со руска салата и кифлици, а тука покрај плажа, барбекю со сифуд. И по столки, нели? Така да, да, скрос различни искуства, не заборавно.
Одма по-добро се чувствуваше, нели?
Па, скрос различно. Да, скрос различно. Све си има своја убавина и нашето си има убаво, нели? Научени сме, нели, на тоа со руски салати, со прасе, со тие ствари, да ладно. А ова е тотално нешто различно и преубаво исто. Така да, различно и убаво.
Убаво кажано. Дали ти не достига, после толку години живење во Керичам во јужната хемисфера, бидејќи живееш и во Нов Зеланд и живееш сега во Австралија со години, дали ти не достига некогаш македонскиот тип на новогодишни празници?
Ние сме како фамилија што многу сакаме да славиме све. Така да ние бевме пресрекни кога дојдовме во Нов Зеланд и сега во Австралија, што све по два пати славиме. Значи во Македонија се славеше, нели, Бабик си го славише во на Божик 6 и 7 јануари и Стара Нова година, нели, 13, ако ја славиш или не, али ете, Нова година сме славиле на 31 декември. А во Австралија добивме екстра празник 25 декември, што не сме го славиле никош во Македонија. Така да ние си славиме и едното и другото, значи и овој 25 декември си го славиме по австралијски начин со барбекю, со хем он лег, нели, со сите тие салтанати кои што си прават австралијанците, у папучи, она, нели, улепна атмосфера. А за нашиот Божик пак си правиме ние лепче, си кршиме тоа традиционално паганско што останало од времето, така да си ги правиме и нашите обичаи и австралијскиот, еве да речеме католичкиот Божик го славиме. Така да не стигол да ми фали дека го славиме, све славиме. Не пропуштаме.
Така, одлично. Им купувате ли на децата подароци? Ги ставате ли под новогодишна
да,
делка?
Али тоа, да, тоа, е, видиш, тоа ние уште си го правиме по наше, по наша традиција, како што сме правиле на 31 декември према Нова година. Значи, знам дека тука, нели, во Австралија сите за Крисмас тоа го прават, а ние, ете, за Крисмас, пак кога ќе се собереме, ние фамилиарно и со другари се собираме, си даваме некој така мали поклончиња, колко, нели, да адетот, нели, да се Крисмас тука што се прави да се пройде, али по големите поклони, тие што стварно значат, ги даваме за Нова година, значи на 31 према први. Демек дедом разги носи и тие ствари.
Така, разликата е, би рекла, кога бевме мали, ако се сеќаваш во Македонија, добивавме пакетчиња од работните организации на нашите родители и внатре беа полни со смоки, со
да,
чоколади, така, не беа толку
да,
материални,
да, да,
како што...
Да. Немаше пубаво, значи и во градинка добивавме такви, и во школа добивавме, и од кај татко ми на работа, и од кај мајка ми на работа. Значи, сме добивале пакетчиња од сите страни, тоа беше нешто најубаво. Значи, кој ќе биде тоа краш, кој од Европа, не е важно, али тоа чоколади, бомбони сме добивале, тен. И не нема пубаво, да, тоа било чувство Ептен, убаво, е сега види, тука го немам, еве ја работам на Запад 25 години, тоа го нема, значи нема во работниве организации тука пакетчиња за деца и тие ствари. Видиш, и ние не им купуваме, дека едноставно не, воопшто не сме во тој тек, не излезено ни е тоа, нели, од навика, и никој од нашите пријатели не го прави тоа, така да не ни текнало, видиш, а тоа е баш убава ствар, да се подсетиме како ние кога сме биле мали на такви пакетчиња со бомбони и чоколади.
Што е со новата година? Колку е различно одбележувањето и акцентот? Значи, во Македонија се спремаат фризури, планови, патувања, тоа се планира со месеци унапред. А тука се чини како релативно обична ноќ со огномет.
И па, добро, пак зависи од друштвото тоа. Ние, например, моето друштво, балканци сме, право да кажем, 99%, така да ние уште се имаме таа традиција на славење Нова година и правиме огромно, да би, значи најголемиот, најголемото славење у годината ни е Новата година.
Браво.
Така да не се десило до сега, еднаш два пати ми се десило така, ете, во град да славиме, ама пак тоа било во кафич со, нели, со јадење, со пиење, со сите тие ствари, со огномети тие ствари, сме славеле во Сидни, под Опера Хаус и со, ете, и тоа било исто така во кафич со свашта, со огномети тие ствари, али веќином пати ние се собираме друштво, значи 20, 30, 40 души не е важно, се собираме, дали ќе биде тоа кај некој, имам некој пријател што има, например, куќа на Морнингтон Пенинсула, што е полуострово тука близко до Мелбурн, па таму најчесто се собираме, и оваа година таму ќе се собираме, некојаш на камп тоа се дешава, значи ќе се собираме на камп 30-40 луѓе, али во летна атмосфера, и сега да, го неаме тоа фризури, правење и не знам, идење по скапи ресторани, го неаме ние наше друштво, бар не го славиме така. Ние повеќе гледаме со друштво да сме и така, со деца, со сите она се собираме, важно да сме заедно и славиме така на големо го и целодневно е тоа, значи починјаме 12 ден поручек, нормално до Сабајле се слави.
Содир, бидејќи ти си познат по тоа што многу патуваш и самиот го кажа тоа во разговорите за меѓу две култури, дали некогаш си бил за Нова година надвор од Австралија, Нов Зеланд и Македонија, некаде на друго место во странство?
Да, неколку пати до сега, значи, види, доста често идем и во Македонија, прошла година бевме зимото во Македонија, али новата година во Португалија ја славевме, во Лисабон, и тоа беше супер, али, мислам, види, тамо без друштво бевме, огномотет ненормално беше добро, гужби огромни тие ствари, така да не би го препарачал, ни јас сам не би дал пак на така нешто, кај што има, она, не знам, 30-40 лиди луѓе на площад, само огномот гледат, не е тоа за мене, али е интересно искуство. Сме биле во Берлин за Нова година, во Македонија доста пати сме биле за Нова година, така да сакаме да шетаме и да идеме на други места за Нови години и преубави се тие искуства, ете, нели, како турист да идеш да видиш нешто ново, али мене лично најбаво ми е кога сум со другари. Таа е тоа, не е важно, али со другарите се прави за мене најубава Нова година. Кога сте заедно, нели, со фамилија, со деца, со ова, со она, барем неколку фамилии, тоа ми е најубаво. Дали ќе биде тоа во Австралија или надвор, не е важно, али тоа мислам дека го прави убавото да биде за Нова година.
А кога одите во Македонија за Нова година, не се жалат ли твоите австралиски деца дека многу им студи?
Им студи, па еве за оваа година, право да кажам, во октомври бевме во Македонија, сега пак требаше да идеме во јануари, керка ми вика 14 години, не сака да иде, дека прошла година бевме ова време во Македонија и ладно и беше. И сега ја останувам со керка ми, ете, сака сонце, со деца да биде тука овона, така да жена ми и син ми сами ќе отидат на неколку недели, али Нова година тука ја славиме, после кидат. Али да, зимата не ја сакаат многу моите деца. Ја, например, многу сакам скијање и тие ствари, така да ептен ме привлекува, нели, зимото во Македонија, нив не е толку како мене.
Не сум изненадена. Многу ти благодарам, Содир. Ти посакувам многу среќа, срекни новогодишни празници, многу успех и радост и многу нови патувања во 2026.
Е, тоа, да, тоа е најважно, значи патувањето, све друго, да, мислам, здравито е најважно, па после патување тие ствари. Фала ти многу и на тебе, си посакувам истото и ништо, се гледаме во и се слушаме во следна прилика. Фала ти многу за разговоров.
Тоа беше Сотир Стојчевски од Мелбурн. Еден од моите четворица соговорници со кои денеска детално зборувавме за новогодишните и божикните празници и направивме паралела за тоа како се слави во Австралија, а како во Македонија и кои се тие разлики што би можеле да ги наречеме дури и културолошки шок. Тука некаде е крајот на денешното специјално празнично издание на SBS на Македонски во кое друштво ви правеше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието и ви посаквам прекрасен ден, без разлика дали го одбележувате или не денешниот австралиски празник.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.